Šioje katechezės laidoje pasiklausykite brolio dominikono Bernardo Verbicko katechezę apie viešpaties prisikelimą.
Gerbėsiu Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono esu aš, brolis dominikonas Bernardas, ir šią nepilną valandą mes kartu su jumis mąstysime apie šventąsias Velykas, apie mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Apie kurį skaitome Evangelijose, kad tai buvo po šabo, auštant pirmajai savaitės dienai. Tai buvo tas pirmasis sekmadienis, kurį jums švesti visas krikščioniškasis pasaulis. Diena, kuri nuo šiol bus vadinama viešpaties diena. Ir kurią bažnyčia prašys savo tikinčiųjų užlaikyti šventai, išskirti ją iš visų kitų dienų. Prašoma atsitraukti nuo kasdienių darbų, skirti daugiau laiko Dievo žodžio apmąstymui, dalyvauti šventose mišiuose, galbūt skirti daugiau dėmesio mums brangiems, artimiems žmonėms, nes prisimename tą viešpaties prisikėlimą kiekvieną sekmadienį. Ir tą pirmąjį sekmadienį, po šabo auštant tai pirmąjį savaitės dienai, Evangelijose randame, kad labai anksti brėkštant moteris nuėjo prie kapo. Įdomus dalykas, broliai seserys, nes šiandien mes Vilniuje, kai atidarinėjom sekmadienio rytais savo bažnyčią, tai turbūt beveik visada buvo atidarę bažnyčią, prie durų randame jau stoviniuojančią, laukiančią bent vieną kitą moterį. Įdomu taip pat, kad bažnyčiose jų tikrai visada yra daugiau negu vyrų. Šiandien, kaip ir tada, jos yra pirmosios besiveržiančios prie šventųjų slėpinių. Ir šventasis Augustinas įdomiai pastebi šitoj vietoj, kad galbūt taip yra todėl, kad Edeno sode ta drama, kuri įvyko žmonijos atsiskyrimo nuo Dievo drama, pirmiausia prasidėjo būtent per Jėvą, per ją taip dėl to galbūt šiandien moteris irgi yra pirmosios, kurios veržiasi prie viešpaties. Atrodo, kad jos yra šiek tiek atidesnės šventiems slėpiniams ir savo ypatingą laikyseną pamaldumu, uolumu, ašaromis. Jos šaltakraujiškiams protams tarytum rodo paslėptą įvykio prasmę. Rodo dalykus, kurie neiškart yra pastebimi. Tam, kad juos pastebėti, reikalinga daugiau atidos, jautrumo, nuolankumo. Jos liudija tiems, kurie turi akis, bet yra linkę nematyti. Ir tokių situacijų, panašių situacijų, Evangelijose yra ne viena ir ne dvi. Prisiminkime, pavyzdžiui, Betanijos moteris, kurie alebastrinėme indė atsinešusi brangaus ir kvapnaus aliejaus, tepė Jėzaus kojas, tokiu būdu papiktindama Judą, kad brangų tepalą taip eikvoja nenaudingai. Arba Piloto žmona, kuri atsiuntė savo vyrui įspėjimą, nieko nedaryk šiam teisėjam, šią naktį sapne aš labai dėl jo kentėjau. Galilėjietės moteris, atlydėjusios Jėzų iki Golgotos, tos, kurios dalyvavo vėliau jo laidotuvėse. Arba visai kitoje situacijoje, kitokioje, skirtingoje, bet vis tiek, Kajafo namų tarnaitė, kuri atpažino Petrą, buvusi Jėzaus, šalia Jėzaus vaikščiojasi ir sukėlė jam tiek daug baimės, įvarė tiek daug streso, kad Petras išsižadėjo viešpaties Jėzaus. Štai, broliai seserys, taigi moteris ir Velykų rytą, jos vedinos kažkokios vidinės intuicijos, noro galbūt išsiverkti, gedėti prie viešpaties kapo, jos atskuba ateina vos tik tai brėkštant, vos auštant naujai dienai. Kodėl ši naktis ir tas rytas yra viso mūsų tikėjimo centras? Ne jokia kita šventė, ne Kalėdos, bet būtent Velykos yra mūsų tikėjimo centras. Viskas prasideda iš tikrųjų dar Senajame testamente nuo Paschos, viešpaties perėjimo. Ši diena bus jums atminimo diena, skaitome išėjimo knygoje. Švęsite ją kaip iškilmę viešpačiui per kartų kartas, švęsite ją kaip amžiną įsaką. Pascha buvo labai svarbi žydų šventė ir tebėra žinoma, kai jie prisimena tą išvedimą iš Egipto vergovės. Tas išlaisvinimas, išvadavimas iš tos vergovės buvo pažymėtas daugybė pranašysčių apie būsiantį Mesiją. Pirmiausia, prisimename avinėlio kraują, kuriuo žydams buvo liepta patepti savo namų staktas, tam, kad angelas praeitų pro tuos namus, nepadarydamas jiems nieko blogo. Tai buvo pranašystė mūsų viešpaties kraujo, kurį mes geriame per kiekvieną Eucharistiją. Galiausiai Mozės iškeltas žaltys dykumoje ir kiekvienas, kuris žvelgdavo į tą žaltį, pasveikdavo nuo gyvačių įkandimo arba mana kritusi iš dangaus, kurios nestygo kiekvienai dienai, irgi buvo pranašystė bažnyčios Dievo tautos, kuri maitinsis Jėzaus Kristaus kūnu. Na ir žinoma, galiausiai tas pervedimas per raudonąją jūrą, kuris simbolizuoja tą tokį galutinį mirties sunaikinimą, kai žydai bėgo iš Egipto, bėgo nuo tos vergovės, bet egiptiečiai vijosi juos ir galiausiai Mozė iškėlęs rankas perskyrė su viešpaties jėga raudonąją jūrą ir žydams pavyko pasprukti, o egiptiečiai visi buvo užlieti. Taip buvo irgi pranašystė to, kaip viešpats išlaisvins savo tautą galutinai iš vergovės. Ir tie okupantai, sakykime, tie, visa tai, kas nori žmogų pavergti, kas nori padaryti jį savo vergu, bus sunaikinta. Tai štai Pascha, viešpaties perėjimas. Pirmiausia, randame tai Senajame testamente. Ir būtent todėl, kai žydai jau ruošiasi švęsti vat štai šią paską, perėjimą iš vergovės į laisvę, tai kas tik buvo tik simbolis, tik pirmavaizdis, pranašystė, tapo tikrove. Kasgi įvyko? Velyknakčio šlovinime yra giedama. Dangus su žeme susijungė. Dievas su žmogumi suartėjo. Ką tai reiškia, kaip reikia suprasti šiuos žodžius? Po pirmųjų tėvų nuodėmės iki Jėzaus prisikėlimo Dievas ir žmogus buvo nutolę vienas nuo kito. Nutolę taip, kaip pažadėtoji žemė nuo Egipto, nepasiekiama per jūrą ir dykumą. Tai buvo du atskiri pasauliai, dvi susvetimėjusios tikrovės. Ir Velykos, Kristaus prisikėlimas, tai yra įvykis, kai šie du pasauliai vėl galutinai susijungia, susiliečia. Ir tai įvyksta niekur kitur, niekame kitame, bet tik ir būtent Jėzuje Kristuje. Kodėl? Ogi todėl, kad jis Dievo sūnus ir žmogaus sūnus. Jeigu Jėzus būtų tik Dievas, iš to kokia nauda būtų žmogui? Arba jeigu tik žmogus, argi jis galėtų išganyti, išgelbėti kitus žmonės? Kas tu esi, vis klausinėdavo žydai Jėzaus. Kiek ilgai laikysi mūsų sielas nežinioje? Jeigu esi Kristus, pasakyk mums atvirai. Jėzus sako, aš jums pasakiau, tik jūs netikite, mano darbai liudija už mane. Atsakymas yra, Jėzus yra ir žmogaus sūnus, ir Dievo sūnus. Ir Dievas, ir žmogus prisilietė prie to, kas baisiausiai yra žmogaus gyvenime. Tai yra prie visų žmogiškosios vergovės patirčių, kurių kulminacija, aukščiausiasis taškas, yra būtent mirtis. Jėzus perėjo mirtį, ir taip, mirtis mums tapo perėjimu į gyvenimą. Tarp Dievo gyvenimo ir žmogaus gyvenimo atsirado perėjimas, pascha. Atsivėrė durys, vartai. Jėzus taip ir sako, aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Ir jis tai padarė ne dėl savęs, bet būtent dėl mūsų. Čia girdime tą šauksmą viešpaties Dievo Edeno sode. Adomai, kur tu? Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu. Jis tai ateina ir padaro dėl mūsų. Jis yra vartai. Nes kaip žmogaus sūnus, jis su savimi nešasi visą žmoniją. Mes esame jo kūnas. Ir jis mus vedasi su savimi. Štai šis slėpinys, broliai seserys, yra labai gražiai atvaizduotas kai kuriuose bizantinėse Kristaus prisikėlimo ikonose. Ten matome, kaip Jėzus nugalėtojas auksinėme fone jisai triumfuodamas kyla iš kapo. Tačiau tai daro ne vienas. Matome Jėzaus ištiestas rankas žemyn ir šalia jo kojų iš vienos ir iš kitos pusės yra karstai, nuo kurių yra nukritę dangčiai. Ir Jėzus ištiesęs rankas, jisai kelia tuos žmonės buvusius karstuose, kelia iš tų karstų kartu su savimi. O po kojomis Jėzus laiko primynęs tų karstų dangčius, arba, galime sakyti, kapus dengusius akmenys. Tie karstų dangčiai, tie akmenys, turėjo saugoti numirėlius, bet nuritinti. Kas tai yra, broliai seserys? Juk kartais tai yra mūsų laikysena, susidūrus su sunkumais, su žaizdomis, kurių tikrai sočiai prisirenkame kiekvieną savo gyvenimo kelyje. Ką tada darome su tais sunkumais? Dažnai mes imame saugotis visko ir nuo visų, imame trauktis, imame bijotis, izoliuojame save nuo kitų. Ir kyla tada grėsmė, kad tą mūsų viltį ir pasitikėjimą užritins mūsų užsisklendimo ir nebilumo akmenys. O Jėzus sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate, kurie esate prislėgti. Sako, palaiminti liūdintis, palaiminti trokštantis teisumo. Štai mes būname tokioj tarsi sankryžoj, kai turime kažkokių sunkumų, kai kyla grėsmė. Širdis gali tapti kapu, jeigu užsisklesime. Skaitome, kad sargybiniai, kurie saugojo Jėzaus kapą, tada, kai buvo nuritintas tas akmuo, jie sudrebėjo ir pastiro lyg negyvi. Jie nėra tas žinios adresatas. Jie netampa slėpinio liudytojais. Įdomus paradoksas, kad tie, kurie turėjo saugoti numirėlį, jie yra tarsi patys paliesti mirties. Pastiro lyg negyvi, skaitome Evangelijoje pagal Matą. Ir tai labai kontrastuoja taip pat su ta moterų baime, kuri pavirto džiaugsmu. Bijojo ir kareiviai saugojo Jėzaus kapą, ir moteris atėjusios prie kapo, kaip išvydo angelą. Prisikėlimas galutinė sandoros Dievo teofanija, galutinis apsireiškimas Dievo, veda mus į poreikį pasirinkti. Baimė yra pas visus, tačiau vienus jį sugniuždo ir palaužia, kitus atveda į džiaugsmą. Tai matome istorijoje pas evangelistą Matą, kuri pasakoja mums apie Jėzaus prisikėlimą. Nes ir moteris, ir kareiviai bijojo, bet vieni pastiro lyg negyvi, o moteris galiausiai per tą baimę perėjo į džiaugsmą. Tai priklauso nuo įvykį priimančiojo, nuo to, kuris susitinka su prisikėlusiu, nuo to žmogaus širdies laikysenos, sakykime, širdies dispozicijos. Tai tartum paskutinio teismo pranašystė, apie kurią Jėzus sakė, kad bus atskirti vieni į kairę, kiti į dešinę. Velykų slėpinys yra ta lemiama mūsų pasirinkimo vieta. Šią žinę vieni priima su baime, su atsargumu, kiti irgi taip pat išgyvena tokią baimę, kai reikia numirti sau, kai reikia, Jėzus prašo eiti per siaurus vartus, tačiau galiausiai prisipildo džiaugsmo. Vienus ta baimė sužlugdo, padaro negyvais, kitus išveda į džiaugsmą ir išsiunčia dar toliau. Jėzus sako, eikite, pasakykite mano broliams. O priešingai nei baime, kuri paralyžavo sargybinius ir jie tapo jį negyvi. Kristaus prisikėlimas, broliai seserys, tai ištiesta ranka link mūsų tų visų kapų, link mūsų to noro kažkaip užsisklęsti, užsidaryti. Pirmieji krikščionys per krikštą giedodavo, pabusk, kuris miegi, kelkis iš numirusių ir apšvies tave Kristus. Mes nebuvom sukurti tam, kad liktumėm belaisviais įvairiausių mūsų gyvenime egzistuojančių mirties atmainų, mirties formų. Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, sako Jėzus. Tai žodžiai, kuriuos kunigas gieda kiekvieną kartą lydėdamas mirusį žmogų į kapus. Aš atėjau, kad žmogus turėtų gyvenimą, sako Jėzus. Kad kvėpuotų pilnais plaučiais. Kad džiaugtųsi, kad išgyventų prasmę savo ryšyje su Jėzumi Kristumi. Apščiai, kad turėtų to gyvenimo. Yra viena tikra. Be Jėzaus mes negalime išeiti iš savo kapų. Štai todėl pačioje tamsiausioje naktyje, kuria simbolizuoja Velyknakčio liturgija, kai yra išjungiamos visos šviesos, simbolizuoja tą pasaulio naktį, tą mūsų tikėjimo naktį, mūsų patiriamas baimės, mūsų nesaugumo jausmą, mūsų neviltį. Štai ten yra uždegama ta velykinė žvakė ir diakonas arba kunigas, nešdamas ją per bažnyčios centrą, gėda. Kristus mums šviečia, sako. Ir bažnyčia atsako, mes dėkojame Dievui. Tos akmenys arba karstų dangčius, uždarančius mūsų, uždengiančius mūsų širdžių kapus, juos nuritina Jėzus. Kristus prisikėlė ir jis ateina mus prikelti kartu su juo. Tai daugiau negu išmintis apie gyvenimą, broliai seserys. Išminčių, kalbančių apie tai, kaip reikia gyventi, buvo, yra ir bus daug. Jėzus yra pats gyvenimas. Jis ne tik išmintis apie gyvenimą, jis pats gyvenimas. Mes turime gyvenimą, o Jėzus yra gyvenimas. Mes turime gyvenimą, bet kartais tas gyvenimas gali mums pasidaryti, sakykime, negyvenimu, ar ne, mes kartais nežinom, ką su juo daryti ir kaip, o Jėzus yra gyvenimas. Nes mirtis jam nebeturi galios, sako apaštalas. Drąsos mažoji kaiminė, aš nugalėjau mirti, aš nugalėjau pasaulį, aš nugalėjau nuodėmę. Tai geroji naujiena kiekvienam iš mūsų. Kiekvienam, kuris tiesiam į Jėzų savo rankas, kuris mėginam įsikabinti į viešpatį. Kiekvienam, kuris jau dabar tiesia, Jėzus sako, kas mane tiki, turi amžiną į gyvenimą. Ir čia ir vėlgi yra toks įdomus dalykas, sako, ne turės amžiną į gyvenimą, bet dabar, kai švenčiame Velykas, Jėzaus prisikėlimą, labai svarbu suprasti, kad Velykos prisikėlimas nėra vien tik tai būsimas įvykis po biologinės mirties. Čia neina kalba vien tik tai apie kažkokią tolimą, mums dažnai nelabai rūpinčią ateitį. Prisikėlimas tai vidinio žmogaus tikrovė prasidedanti jau dabar. Kodėl? Ogi todėl, kad Kristaus prisikėlimo gale. Ji veikia kiekviename iš mūsų jau dabar. Kas tas prisikėlimas? Tai kasdienės mažytės meilės, gyvastingumo, jautrumo pergalės. Tai vyksta kiekvieną dieną. Tada, kai verkiame su verkiančiais, kai džiaugiame su besidžiaugiančiais, arba kiekviena, žinoma, tikrai nelengva pastanga atleisti, pamiršti, kas buvo bloga. Kiekvieną kartą, kai mes lipame per save, kai stengiamės atsitraukti nuo to egoistinio aš, nuo savasties, kurie yra linkusi susikoncentruoti į save, matyti tik tai save, galiausiai kažkaip bijoti dėl to, kad per daug yra nugrimzdusi į save. Kiekvieną kartą, kai mes štai atsisakome vat tokio žmogaus, kaip sako šventasis raštas, kai mirštame savo ir pereiname prie save dovanojančio žmogaus, prie kitiems atviro žmogaus, tai yra mirimo savo ir prisikėlimo slėpinys. Niekam nebuvo duota matyti iš mirties guolio atsikeliančio Kristaus. Pirmieji prisikėlimo liudininkai, jie sutiko angelą, gavo žinę, pamatė ženklus, pamatė tuščią kapą, drobules likusias kape, į kurias Jėzus buvo suviniotas. Moteris atėjusios prie kapo yra kviečiamos patikėti angelais. Mokiniai Petras yra kviečiami patikėti moterimis. Lygiai taip pat, broliai seserys, ir mes, vieni kitiems mes nešam tą žinią. Mes pastebim ženklus ir mūsų prašoma yra tuo patikėti. Vienas šiuolaikinis teologas sako taip, kad tikėti tai reiškia mums nutilti, melstis ir nežinoti. Tai yra truputį atsitraukti nuo savo žinojimo, padaryti vietos, truputėlį mažiau žodžių, daugiau maldos, mažiau savo nuomonės, mažiau savo įsitikinimų ir žinojimų. Tokiu būdu mes tampam atviresni priimti mūsų supantį gyvenimą, žmonės, situacijas. Ir būtent tokiu būdu prisikėlęs Jėzus Kristus yra šalia mūsų. Apie tai mums kalba tie susitikimai su prisikėlusiuoju. Jis pasirodo mūsų gyvenime lygiai taip pat, kaip pasirodė pavyzdžiui Marijai Magdalietei, galbūt sodininko ar kokio nors kito tarnautojo išvaizda, arba kaip Emauso mokiniams, gal per pakeleivį, gal per pašnekovą, su kuriuo reikia mums kantrybės. Mažytė mūsų pastanga atsiverti, pastebėti, neužsisklęsti, tai yra nutilti, melstis ir nežinoti. Eikite ir pasakykite mano broliams, sako Jėzus. Eikite, praneškite jam šią žinią, pasakykite, kad susitiksime. Šioje vietoje įdomu yra tai, kad Jėzus labai nedažnai taip vadina apaštalus. Tai rodo pasikeitusią jų padėtį. Padėtį, apie kurią Paulius sakys, kad o kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašius į jo sūnaus pavidalą, kad šis būtų pirmgimis iš daugelio brolių. Tai didžiulis pasitikėjimas, meilė. Niekas nebeprisimena, kad jie išsilakstė. Jėzus neatsimena, kad jų nebuvo šalia tada, kai jam labiausiai reikėjo, kai jis kentėjo ant kryžiaus. Jisai sako, mano broliai. Didžiulis pasitikėjimas mokiniais, kuris juos ir išsiūs į visus pasaulio kelius, į visas šalis, skelbti prisikėlusįjį, krikštyti žmonės, mokyti tai, ką jis yra kalbėjęs. Šiandien, broliai seserys, Jėzus Kristus prisikelia mumyse. Ir prisikelia tiek, kiek mūsų širdis prisikelia kitoms širdims. Štai tokiu būdu gyvasis Kristus yra mūsų tarpe. Jūs nebijokite. Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, sako angelas. Jis eina pirma jūsų.
Girdėjote brolio dominikono Bernardo Verbicko katechezę apie viešpaties prisikėlimą.